Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huset Rothschild med Thomas Oldrup.
A big favor?
Excuse me?
Can you do me a favor? I'm doing a radio documentary. I was just like the sound of you saying welcome to Vienna in Deutsch when we get into the car.
Sir, if you're asking another colleagues, I am sorry.
Okay, can you just say welcome to Vienna when we get into the car?
There is a dispatch, yeah.
Oh, never mind. Let's just...
Dette er fortællingen om en af Europas rigeste og mest sagnomspundne familier. Rothschild-familien. Rothschild-dynastiet tog sin begyndelse i Frankfurt, da den jødiske bankør Meyer Amschel Rothschild i omkring år 1800 sendte sine 5 sønner til 5 forskellige europæiske storbyer for at opstarte selvstændige bankvirksomheder. De 5 sønner skulle videreføre hans indbringende geschæft. De rejste til Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London. Udsendelsen af de 5 sønner blev særdeles vellykket. Rothschilderne blev Europas mest magtfulde og indflydelsesrige familie, og er det til stadigvæk den dag i dag. Igennem 5 afsnit rejser historikeren Thomas Oldrup til Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London for at genfortælle historien om Rothschild-dynastiet. Velkommen indenfor i huset Rothschild.
Vielleicht ein bisschen...
Du lytter til Radio 24/7, og du lytter til Huset Rothschild. Jeg hedder Thomas Oldrup. Jeg er lige ankommet til Wien, og konceptet i den her udsendelsesrække er, at jeg skal undersøge Huset Rothschild. Det blev grundlagt af Amschel Meyer Rothschild. Og han fik 5 sønner. Dem sendte han til 5 forskellige europæiske byer. Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London. Og nu er jeg altså kommet til Wien for at finde ud af lidt mere om familien, der slog sig ned her. Så jeg sidder i en varm taxa med min uldne lille båndoptager og fået et fint førstehåndsindtryk. Jeg kommer fra Napoli, hvor det hele var meget kaotisk. Her er det lidt mere tjekket, virker det til. Og der er aircondition i taxaen, og det fungerer indtil videre. Jeg har aldrig været i Wien før. Jeg glæder mig vildt meget til at se byen. Jeg har tidligere været meget optaget af sådan nogle ældgamle malere som Bosch og Bruegel og sådan noget. Og jeg ved, de hænger her, fordi at, jeg er ikke den eneste, der har været glad for dem. De har forskellige tysk-romerske kejser også, og de har samlet, de indgået deres samlinger, og de bliver udstillet her i Wien. Men det tror jeg desværre ikke, jeg får tid til at se på det her korte besøg, jeg har i Wien. Men jeg glæder mig også helt vildt til at komme videre med projektet. Jeg har et spændende interview senere i dag. Lige nu er jeg sådan lidt udmattet. Sådan det, man på svensk kalder flyskam, er ved at snige sig ind på mig. Måske især over for mine børn, at jeg får knaldet så meget CO2 af på så kort tid. Det er et nyt svensk ord, flyskam. Og det minder mig om, at jeg savner min unger. I aften så sad jeg med den her lille ulne båndoptager på hotelværelset i Napoli. Og var frygtelig sentimental og lyttede til en lille test, som min datter indspillede på den her båndoptager, da jeg skulle lære den at kende i dagene op til at tog afsted.
Men det må være så godt. Her er han. Og venstre. Nej, her er han.
Nu er jeg nået frem til mit hotelværelse. Og Kristoffer. Verdens mindste elkeover her. Jeg vil lige lave mig en kop kaffe. Dejlig pulverkaffe. Jeg skal om lidt mødes med en kvinde, der skal fortælle mig om Rothschilderne her i Wien. Men inden der vil jeg lige gerne ligesom fortælle lidt af det allervigtigste. Så en slags påklædning inden interviewet. Jeg skal interviewe hvor min times tid hedder Gabriele Kohlbauer Fritz. Hun er forfatter til bogen, der hedder Ringstraße, som handler om den jødiske historie her i Wien. Og så er hun også collection manager og kurator på det jødiske museum her i byen. Så hun ved meget om, om den jødiske vinkel på Rothschilderne. Og det er især den, vi skal undersøge i det her program.
First of all, an embarrassing question that I simply can't find out what the name is.
Rothschild.
Rothschild. Here in Vienna it's Rothschild.
Rothschild, yeah, we say Rothschild.
As in, yes. Frankfurt.
Yes, yes, the German pronunciation.
Yes,
yeah.
Okay.
Yeah.
So that's what you call them.
Yes.
Great.
So I will also, in answering your questions, I won't say Rothschild, I will say Rothschild, or...
You will say whatever. I'm very confused, so I mix them up all the time. So you don't have to say, you can say whatever you want.
Okay, okay.
What your favorite is.
Okay, okay.
I don't know, the problem is that the program is called The House of Rothschild, and I don't or Rothschilds.
Okay,
or
then
Rothschild.
I will say Rothschild.
Yes.
Yeah.
Just do whatever.
Yeah.
Altså som sagt er der jo fem brødre, der bliver sendt ud til de her fem byer. Ham er de fem brødre, der bliver sendt til Wien. Han hedder Salomon. Og han er født, han er den næstældste. Det vil sige, han er sådan en rigtig mellembarn. Han er familiens diplomat, den der redder trådene ud, ikke bare mellem drengene, som godt kan være lidt fyrige, og som godt kan, de kan tit godt komme op og skændes i deres breve. Og de er lidt uenige om af og til, hvem der skal bestemme. Og de plejer som regel at ende med, at det er James eller Nathan, dem i henholdsvis Paris og London. Han er Salomon er en elskværdig type, han er sympatisk, og han kan være lidt han er god til at charmere både fyrster og hoffolk og vinde dem over på hans side. Han arbejdede hårdt for ligesom, at blive anerkendt, og arbejdede med et vand er ved at gå. Arbejdede hårdt for og ligesom blev anerkendt og få familien anerkendt her i Wien. Østrig er jo kendt som at være verdens mest konservative sted. Så det var ikke altid nemt for ham. Han havde heller ikke noget robust helbred. Han var hele tiden syg. Og ikke fordi han var hypokonder, men han påtog sig bare meget. Han rejste. Altså, han var den af brødrene, der turnerede rundt hele tiden. Og det var der meget tit brug for i familien. Han kunne måske også nogle gange blive udnyttet lidt af andre. Og at han var sådan lidt sorgløs, kunne
have en lidt dårlig indvirkning på forretningerne nogle gange. Men generelt var han god til ligesom at kitte folk sammen, stryge folk med hårene, charmere dem. Og hvis det ikke havde været for ham, så havde de fem brødre fra Frankfurt helt sikkert haft meget større og mange flere kontroverser.
I'm Gabriele Kohlbauer-Fritz, and I'm a curator and the head of collection here at the Jewish Museum Vienna. Salomon, he yes. was the most famous and Rothschild here in yes. Vienna. Yeah.
And who is he? Can you tell us about him?
Yeah, Salomon Rothschild he came from Frankfurt to Vienna, and he was a close associate with Metternich, with the Austrian Chancellor Metternich. And he was quite an interesting, important person here in Vienna.
Can I stay here and just talk
sure,
about it?
Sure, of course.
Yeah, thank you.
Welcome. Have a good stay in Vienna.
Thank you.
Museets unge militærnægter har ført mig over på det jødiske museum, hvor de har en statue af Salomon. Rothschild står. Han har stået på Nordbahnhof stationen, som han var med til at føre jernbanestrækningen hertil, og der blev den opsat i 1865. I anden halvdel af 1800-tallet der blev den her Nordbahn der blev den måde, man ligesom kom til byen på, som når man kom ude fra landet, når man kom som flygtning eller som tilflytter. Og det første, man ligesom så, når man kom til hertil, det var altså den her statue af Rothschild. Og det var selvfølgelig et symbol på, se hvad du kan føre det til. Du kan måske også få en marmorstatue, hvis du virkelig tager dig sammen. Den er lidt lavere end mig. Jeg havde forestillet mig den kæmpe stor, men det er jo så sikkert, fordi den har stået på en pedestal af en eller anden art. Han ser rar ud. Den er godt lavet, de der folderne i hans jakke, og hans bukser ligner jo fuldstændig falder, fuldstændig ligesom de gør på mine. Han har taget sin ordner på i dagens anledning. Han ligner en eller anden. En skuespiller, tror jeg. Måske er det sådan en ung Gunnar Nu Hansen eller sådan noget.
When he came here, it was there were only tolerated Jews living in Vienna, yeah? And Jews had Jews. Joseph II, he edited the tolerance patent, so he allowed Jews to settle in Vienna, but only wealthy, useful Jews, yeah, got the permission to settle in Vienna, and they had to pay tolerance fees in order to be able to live here, yeah. Yes. And so that's why the Viennese core community in the 19th century was rather a small wealthy community, because poor Jews had no chance to live here. Yeah, they could as servants they could live in a household tolerated Jews, but the poor masses had to stay out of Vienna. Yeah?
Okay, alright.
So and when Salomon Rothschild came to Vienna, he was not allowed to own a house. Yeah, so he rented a house. So he lived in a in the Renngasse in the Hotel zum Römischen Kaiser. Yeah, yes. This was his first residence here in Vienna. But it was not Jews were not could not own real estate. Yeah, this is a law which changed only in the second half of the 19th century in 1861 when Franz Joseph decided to build the Ringstraße then he also changed these laws, and Jews were then allowed to buy real estate.
Yes. Yeah. Salomon og hans kone, Caroline, de to lader faktisk til at have haft et ret godt ægteskab, og deres to børn, hvor den ene bliver gift med Betty, bliver gift med James i Paris, altså hans bror i Paris. Det er jo en af de lidt pussy grene her på stamtræet, at Salomons bror og hans datter bliver gift på hinanden. Det underholdt jeg med tidligere, og det var jo altså en del af strategien i familien for at få for at beholde magten i familien, de her pussy ægteskabsformer. Men de slår sig altid ned her i Wien, og jeg vil senere fortælle om, hvor det var, de boede, for det knytter sig en lidt skæg historie til. Så det vender jeg tilbage til.
Han har sådan en meget mildt smil og nogle lidt drømmende øjne. En næse, der er lige så stor som min. Han har også lige så meget hår som mig. Det er ikke ret meget. Han har dog valgt at lade det stå. Hvor jeg ligesom har prøvet at tage mit af, så det ser ud som om, at jeg bare har valgt ikke at have så meget hår. Så har han sådan lidt langt ude af siderne, sådan lidt klovneagtigt, og nogle flotte bakkenbarter. Han står med hånden sådan ind mod vesten, sådan lidt Bonaparte-agtigt, som man altid ser Napoleon. Og nogle bukser, der er trukket godt højt op, og en lille bitte kort jakke, som minder sådan lidt om nogle tyrefægtere. Ja, ja. Det var meget sjovt lige at få med. Jeg runder af her fra det jødiske museum i Wien, hvor jeg er i gang med at fortælle historien om Rothschilderne.
And I mean, Salomon Rothschild, he was a very biased man. Yeah, he came from an Orthodox Jewish family, and he held a kosher household. Yeah, and he was kind of in Vienna. He was although there was a Jewish community with rather wealthy Jews who were allowed to live in Vienna. His position was extraordinary. Yeah, he stood above all others. Yeah, and he didn't really mix with the others.
No.
Yeah.
Mm-hmm. And that was because he was so extremely wealthy? Or
yes,
because
he was so extremely wealthy. But then, on the other hand, he was not really accepted in the aristocratic world. Yeah, there was a gap between the nouveau riche and the old rich, and the first society and the second society. These Jewish families who got wealthy in the second half of the 19th century, yeah, yes, they were called in Vienna the second society.
Abraham, de drak lidt, og de spiste lidt, men de må aldrig sige godt. Vi højre og venstre.
Nu drysser jeg lidt rundt i de smågaderne. Alle sammen hedder noget med gasse. Og er enormt hyggeligt. Og har enormt rent og pænt, bortset fra at jeg lige var ved at træde i en hestepære. Jeg har som sagt aldrig været i Wien før. Nu har jeg været her halvdags tid, og jeg er fan. Det er faktisk meget, ligesom jeg havde forventet. Pænt og lidt puttenutti. Og lidt Disney-agtigt, men ikke sådan, men ikke falskt. Jeg har aftalt med mig selv, at jeg bare skal gå rundt på mor og få indtil jeg når Ringstraße, som Gabrielle fortalte mig om. Så skal jeg følge den og vende hjem af. Men indtil da støver jeg bare rundt og nyder. Og tid til at gå og kigge. Og en så fremmed by. Men ret hurtigt efter, at ja, allerede inden, at Salomon havde slået sig ned her i Wien, der havde han knyttet et meget tæt forhold til Metternich, som var en af de allermest magtfulde mennesker i Europa, hele Europa på det her tidspunkt, som havde en direkte hotline til kejseren, og som havde kontakter til alle væsentligste konger og fyrster i hele Europa på det tidspunkt.
Ja, yeah, they were very close, so to say. Yeah.
So close that his kids called him uncle?
Ja.
Yeah. Metternich?
Yeah.
It must be very close, I guess.
Yes, it was very close.
Metternich var simpelthen typen, der bestemte, om der skulle være krig eller fred i Europa. Og Metternich havde også brug for Salomon og for Rothschild-familien. Og han havde brug for deres penge, selvfølgelig. Og han havde også stor glæde af deres helt uforlignelige informationstjeneste. Deres kurærer, der galopperede rundt i hele Europa. Og derfor var up to date med sladder og nyheder.
I mean, Metternich, he played an important role in Europe after the wars against Napoleon and after the Viennese Congress, and he tried to restructure Europe. He was a very absolutistic ruler, yeah. He had a secret police. Yeah. His system of secret police had a very strange reputation, and he was very.
What do you mean by that? Is that like it was illegal, or was it like the mafia? What are you insinuating?
No, his secret. So people were not allowed to. He tried to keep everything calm. He was against any revolutions, against any strikes, and so people were really kind of in the times of Metternich. People were not. They were not allowed to. Political discussions were not allowed, and people were really, really had the feeling that they were controlled by Metternich's secret police. So he was a very strict ruler. Yeah.
It sounds a little bit like Gestapo or something like that.
No, it's not, no. You can't compare it.
For poor Navarre. No, men Metternich var en så tæt ven af huset Rothschild, så Rothschild-børnene kalder ham onkel Metternich. Og han var altså også lykkelig for, at Salomon slog sig ned, eller Rothschild-huset med Salomon i spidsen her, slog sig ned i Wien. Nu er jeg havnet foran den kæmpe store gotiske katedral. Trommedansetyper, der er i gang med et eller andet show. Stærke mænd, der trommer, og nogle damer, der danser rundt om dem. Med nogle bækner, de slår på. Ja, ja. Alle bygninger er bare skideflotte. Velholdte.
Hvis jeg ikke havde
Jeg havde nok mindre forestillet mig lyden og vin som sådan nogle trommetyper og mere ligesom noget med en violin eller sådan noget. Selv tækkerne her ser sådan relativt velfriseret ud. Nu er jeg havnet på noget, der minder om sproget. Det er ikke lige så friskligt. Jeg prøver, om jeg kan søge væk igen. To måder, man kan måle, hvor sofistikeret en by er. Der er jo dels for mange boghandlere og museer og den slags, der er. Og der vil jeg sige, at det falder ud til Wiens fordel. En anden parameter, man kan måle på, det er, hvor mange elektriske løbehjul der er. Der er det sådan lidt så som så. Jeg kan lige mellemplacere. Det kommer bedre ud af det end Frankfurt, men dårligere end Napoli. Jeg tror, i hele mit døgn i Napoli, der så jeg tre cykler. Jeg tror, både i Frankfurt og her har jeg set over 1000. Jeg ved, hvad Rothschild egentlig synes om at cykle. Det slår mig mere som heste. Hestetyper. Togtyper. Måske en rask lille sportsvogn.
And you know that in 1848 a revolution broke out in Europe in all bigger cities, and Metternich, he really wanted to suppress it. Yeah, Salomon Rothschild, he helped him to escape from Vienna, because at a certain point the situation for Metternich became very dangerous in Vienna, and so he had to escape overnight, so to say, and Salomon Rothschild, he helped him to escape.
Han var faktisk så viste sin taknemmelighed over for familien ved, at de i 1822 så blev alle fem brødre og deres mandlige efterkommer oprøret til baroner. Og det nye våbenskjold, de havde, det viste ikke bare den østrigske ørn og en løve, og deres familiemotto, Concordia Integritas Industria, altså enighed, ærlighed og flid. Desuden var der en handske, der holdt om fem pile. Tidligere havde den kun holdt om fire pile, fordi at bror Nathan, han havde slået sig ned i England og blevet så engelsk, så det virkede sådan lidt upassende at have ham med som østrigsk baron. Men nu var de altså blevet så høje i hatten, at det kunne han godt være også. Så fra nu af var det altså baron. Familien var drengene blevet til baroner. De små drenge, der var født i den fattige jødegade i Frankfurt. Det er en ret vild rejse. Det er en amerikansk drøm med fuld fart på.
It's also interesting because whereas most Viennese Jews were sympathizing with the revolution of 1848, Salomon Rothschild, he was against the revolution. Yeah, he was very very conservative and
yes,
holding to Metternich and to his politics.
Yes.
Yeah, and in this case also it was a single position. Yeah. Because all these Jewish families who later built their houses at Ringstrasse, they were really sympathizing with the revolution, yeah, because it was the end of the feudal system, yeah, it meant for them also a social uprising.
Mon Rothschilderne havde stået på elektriske løbehjul. Altså, det var jo dem, der var gode til at se, hvad der ligesom blev fremtiden. Det kunne da være spændende at høre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige har set mig vred på elektriske løbehjul. Det er bare sådan lidt væsent, er det ikke? Vi har alle sammen set tilbage til fremtiden, når vi ved, at det mennesker drømmer om, det er flyvende biler og flyvende skateboards, hoverboards. Vi drømte om flyvende biler, og vi fik et elektrisk løbehjul. Det skulle da lidt fæsent. Nå, men Salomon fik altså bakket den her business op i Wien, som gik strygende. Og det gjorde han, blandt andet ved, fordi han var rigtig god til at skabe kontakter. Altså det, at han var så tålmodig og så forsigtigt dyrkede sit venskab med Metternich, var en genistreg, som gjorde, at han kunne låne penge til alle de rigtige mennesker, og derfor også fik indflydelse der. Men han var bare også mega flittig. Altså han, det at kunne trænge igennem i det nok mest reaktionære land i hele Europa på det tidspunkt, det siger også noget om den her mands virketrang. Og på den måde så fik han også skabt nogle sprækker i den mur, der var mod jøder, som andre så siden også kunne drage fordel af. Han brød så faktisk ikke vildt meget om at være her i Wien, fordi han havde en mistanke om, at den ikke var god for hans gigt. Han havde også et chateau i Frankrig, og han købte også flere forskellige slotte rundt omkring, godser og slotte, især det pragtfulde Schillersdorf i Schlesien var han glad for. Og det var faktisk også vigtigt, fordi jøder måtte på det her tidspunkt ikke eje jord. Men det måtte Rothschilderne, fordi de fik særlig tilladelse til. Mest holdt han egentlig af at være i Paris. Og efter et ret dramatisk oprør, der var, og uroligheder, der var her i Wien, så flyttede han faktisk fra byen og tilbragte sin sidste år i Paris hos hans bror, James, og hans datter, Betty, der altså var gift. Og han er stået lidt i skyggen af James og Nathan. Det synes jeg egentlig ikke, han fortjener. Det glæder mig til at høre mere om, og høre om Gabrielle Kohlbauer Fritz mon er enig i den iagttagelse.
Men det må være sagt, med højre hånd og venstre hånd, og højre ben, venstre ben.
Du lytter til huset Rothschild, og jeg er i Wien, går rundt her med min uldne mikrofon og min lange sorte bukser i 33 graders varme. Og jeg er på jagt efter rengørse. Og jeg har lige fundet den. Det er en vej, som spiller en rolle for Rothschildernes historie.
You have written a book called Ringstraße?
Yes.
About the Jewish history. And you mentioned before that Ringstraße also, which is the... what's it called, a street, a very wide alley?
Yeah, around the first district, around the center of Vienna.
Yes.
And there are a lot of beautiful houses on the Ringstraße, and it was really at the time when the city became larger, yeah? And And until then, Jews were not allowed to own real estate. Then they became the emperor changed the laws so they could buy real estate, and they could buy and build their houses on the Ringstraße. And it was really it was also for the development of the city. It was very important. And with the emperor, he financed the public buildings on the Ringstraße with the money he got from the new owners of houses on Ringstraße. He got money, they were building ground, and then he built the public buildings like the parliament or the big museums, the Museum of Natural History and the Museum of Art, and the theater, the Burgtheater on the Ringstraße, all these public buildings were built together with the private ballets.
But and you mentioned that it also has impact on the Rothschilds.
Yeah, the Rothschilds didn't build their houses on the Ringstraße. And there is
because they were more important.
No, Rothschild, he said, it's too expensive for me to build a house on the Ringstraße. Uh-huh. And so he built his house, his ballet in the 4th district, mm-hmm. In the Prinz-Eugen-Straße, and then his brother in the Theresianum-Gasse. But this saying that it's too expensive for me on the Ringstraße, it's an anecdote. Yeah.
Okay.
But then the fourth district, when the Ringstraße, so the fourth district was then even a more noble street than the Ringstraße. Yeah.
I wanted to ask you that. Is the hotel still there? In Ringgasse?
Yeah, but it's not a hotel anymore. But,
no, there's another hotel in town. That
yes, it's called the Römische Kaiser, yeah, but it's not the same hotel. Yeah.
But the house in Ringgasse, their house is still there.
Yeah, I think it's still there, yeah.
Okay.
Yeah.
Do you speak English?
Yes.
I'm doing a radio documentary for Danish radio about the Rothschild family. They used to have a very beautiful palais here in this street, Ringgasse.
Yes, that's the Ringgasse, but I don't know.
It sort of looks like this. It was an old hotel before that. And your building sort of looks like a hotel.
Okay, no, it wasn't a hotel. We have actually a bank 10 years ago was in this area.
But the Rothschilds were bankers, so they probably could have made it into a bank.
No, it was an Austrian Hypo-Tirol bank.
Okay.
So I'm not sure.
You haven't heard about it.
I'm sorry. No.
Do you know how old the building is?
That one, I don't know. It's maybe inside. The entrance is right the next door.
Yeah.
Maybe there is some Anno Jungbus.
Oh, I can go check that.
Yes, okay. Yeah, maybe that's...
Thank you.
Okay,
have a nice day.
In Ringgasse, the buildings are still there?
Yeah, I think the building is still there. Okay. Yeah. I hope so.
It's a very small street, isn't it?
It's a very small street in the center of Vienna.
Yeah.
Yeah.
So it shouldn't be hard to see whether
Yes.
Because if it's not there, I guess it would be buildings from after the war.
Yeah. But I think it's still there. Yeah. I'm sure it's still there.
Okay.
Mama for the Ingangspartie. Og der ligger en masse... Ligger faktisk nogle banker. Mange banker. Kun banker. Blandt andet en, der hedder Pedersen og Partners. Men ingen mennesker spørger. Og ikke en lille bitte plakette eller noget. Der ligger sørme en til bank. Så man kan da sige, det ved man jo ikke, det kan man jo bare gætte på, men at der er blevet trukket nogle finanskræfter hertil, måske, af Rothschilderne. Men det ændrer jo ikke ved det faktum, at huset lå her i den lille bitte Ringgasse. Så nu tænker jeg,
strategien er, at jeg sætter mig ned et sted. Lige i nærheden af rengassen. Og så peger jeg tilbage med armen og siger, det kunne jo være, vi kunne sige, det var lige der. Over. Og så har jeg ikke sagt for meget. For det er jo rigtigt. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, om det er den ene eller den anden. Det synes jeg er en god plan, blandt andet fordi jeg er skidesulten. Jeg har spist 2 croissanter i lufthavnen i Napoli i morges. Og det er det. Jeg ser også så dumt ud, hvis en voksen mand i sorte bukser falder om her midt på gaden i Wien.
If I look up in the phone book here in Vienna today, will I find any Rothschilds left?
Yes, I mean there are some people who are called Rothschild and who are not related to the famous Rothschilds. For example, there is a literary historian. He writes in Austrian newspapers from time to time. He is called Rothschild, and then there is a specialist on economy, also called Rothschild. I read his articles from time to time. A very interesting and very clever person. He's also not related to the famous Rothschilds.
Herovre i Rungasse, lige bagved mig, der lå Hotel Römischer Kaiser. Det var Wiens førende, flotteste, mest luksuriøse hotel. Når du var konge og adelig og skulle til Wien, så var det her, du boede. Det var også... Wien var jo, og er måske endda stadig, Europas musikalske hovedstad. Men alligevel var Römischer Kaiser det eneste hotel, der kunne prale med, at det havde sin egen koncertsal. Og det var ikke bare sådan en lille fæsen, det var faktisk en, der var vidt berømmet for sin akustik. Her var der en berømt kvartet, der havde hjemme, og under tiden så beærede selveste løven selv Beethoven stedet ved at komme forbi. For eksempel spillede han i 1814, efter han var blevet døv, der spillede han klaverstemmen i sin egen trio. Og han dirigerede også et oratorium netop i Römischer Kaisers sal. Så det lugtede lidt af noget. Når Salomon var i Wien, før han flyttede hertil, så var det altid her, han boede på Römischer Hotel. Nej, undskyld, Römischer Kaiser hedder hotellet. Og efterhånden så boede han der jo længere og længere tid ad gangen. Så til sidst så lejede han simpelthen bare den bedste suite på hotellet. Permanent. Og efterhånden, som han brugte mere og mere tid i byen, så overtog han også en del af hotellet til hans kone og til de 2 børn, de havde fået. Og det var også på det her forhenværende hotel, at Salomon gjorde sig til over for de finere kredse i Wien. Det var vigtigt at kunne holde nogle flotte banketter og baller, hvor man kunne spise fint, og så man kunne vise sig frem for hinanden og samle beslutningstagerne omkring sig og imponere dem. Og det var vigtigt, at de her middage hurtigt blev til byens store samtaleemne. Der går en historie om en af de her fester. Og det var ikke en fest for voksne, men en kostymefest for børn. Og selv den blev benyttet til at fremvise, hvor rige Rothschilderne var. Og at de også havde indflydelse. I det her maskebal, der blev alle de små drenge og piger blev udstyret ligesom konger og dronninger. Og en af de største af børnene var blevet klædt ud ligesom Rothschild. Og han skulle angiveligt have spillet sin rolle godt, og han stod sådan med begge hænderne i lommerne og raslede med sine mønter og rystede på hovedet, som om han blev irriteret, når nogle af de små konger kom over og ville lege med ham eller låne noget. Han var kun imødekommende over for én lille dreng, og han var klædt ud ligesom kejseren af Østrig, med en hvid frakke og røde bukser. Og han klappede ham på kinderne og roste ham og siger, du min lille dreng, du min kæledægge, du min stolthed. Subtilt er det måske ikke, men sådan var det.
I've been spending a lot of time with the Rothschilds recently, and I can't stop to wonder, did wealth really make them happy? What do you think?
This is a very philosophical question. And I think this can be answered only individually, yeah? Because sometimes wealthy people are very happy, sometimes they are unhappy. Poor people are also sometimes happy, sometimes unhappy. If you're too poor, I think you are always unhappy. So I think this is a question not easy to answer, yeah? But I think if you are very wealthy, you are always confronted with an envy of others, yeah? And this is hard to... I think this is a hard thing, yeah?
Because people always want something of you when you don't know.
Yeah, or they always want something of you, or you cannot be sure about your friends, yeah? Are they real friends? Are they also only interested in your wealth? So, but this is a very philosophical question.
Yes, what about you? Would you like to be really, really wealthy?
I think not really. I mean, I think everybody wants to have a decent life, yeah? And it's very good not to have too many quarrels about money, yeah? So, but... For me, luxury is reading books, having very good friends.
That doesn't have anything to do with extreme wealth.
I don't think so. For me, yeah, I don't think so. Yeah. But in principle, to have a decent life is good. I mean, people who really don't know how they can pay their rent, yeah, who really have to. This is awful. Yeah. But I think to be extremely wealthy, it's not really a, for me, it's not really an aim.
No.
Nu har jeg spist en lille schnitzel. Og den var glimrende. Glimrende panering. Det var faktisk ikke så grotesk stor, som jeg synes har været ude for nogle gange, når man bestiller vin og schnitzel i Tyskland. Det, der var til, viste sig at være noget kartoffelsalat af en art, som var kold. Det var faktisk lidt trist. Men jeg blev mæt, og jeg var virkelig desperat inden. Så det var det hele værd.
What do you find fascinating about the Rothschilds?
I mean the family politics, yeah? It's interesting.
What do you mean?
Yeah, that they really kept together this family, that because sometimes families disappear and they leave no traces, and it's a real old European family already, yeah? 200 years of European family history, yeah? This is interesting. I think about literature, then like Thomas Mann, the Buddenbrooks, also a family history, where a family, that you can follow the uprising of a family and then the downfall again, yeah? And so the Rothschilds, until now, they are still still an important family, yeah? They have managed to stay on the top, so to say, for 200 years. So they haven't had the fate of the Buddenbrooks. No. That after 3-4 generations everything is over. Yeah.
What did they do differently than the Buddenbrooks?
I don't know. Very good strategy, maybe. I don't know.
Mit sidste spørgsmål til Gabrielle, det var, hvad der fascinerede hende mest ved, ved familien Rothschild. Og efter jeg havde slukket mikrofonen, så snakkede vi videre, og hun spurgte mig, hvad der fascinerede mig mest ved familien Rothschild. Og det havde jeg sgu slet ikke tænkt på. Så jeg tøvede i meget lang tid. Og jeg tror, jeg mumlede et eller andet. Fik den fumlet ud over siden til indkast. Og det har jeg gået og tænkt videre over, nu da jeg har vandret rundt i Wien. Og jeg tror, noget af det, der fascinerer mig mest ved dem, er den her. Det er ikke det, at de var rige. Det er slet ikke det, hvor rige de var. Det er heller ikke, hvordan de blev så rige. Men det fascinerer mig vildt, hvis det ligesom ikke er nogen top på ens budget. Og man kan gøre lige, hvad man vil. Man kan købe lige, hvad man vil. Man kan bo lige, hvor man vil, og lige, hvordan man vil. Hvordan vælger man så at leve sit liv? Det er noget af det, der fascinerer mig ved at gå rundt og se på, hvad der ligesom er tilbage af dem. Fordi der er jo også Rothschilder i dag. Jeg synes bare ikke, det er lige så interessant. Jeg har faktisk ikke sat mig særlig meget ind i, hvor de er, og hvor de bor, og om de kører på elektriske løbehjul, eller sælger stoffer, eller maler, eller er nogle søde mennesker. Det er de vel sikkert. Men det med de her fem fyre, der kom ud af den jødiske ghetto i Frankfurt, som bare var smal og ildelugtende og mørk og dyster. Og der blev set grotesk meget ned på dem. De fyre, der kom fra dem, eller derfra, og i løbet af et liv, blev de rigeste mennesker i hele den kendte verden på det tidspunkt. Altså, de var ubestrideligt Europas rigeste familie i mange, mange år. Hvordan i alverden vælger de at leve deres liv. Det fascinerer mig. Det var det, jeg skulle have sagt til Gabrielle, da hun spurgte.
Men det måske gør, vi højre hat og venstre hat og højre fod og højre med venstre fod og tungen ved han siger sin nat
Du har lyttet til Huset Rothschild. Optagelse og tilrettelæggelse Thomas Oldrup. Klip Nikolaj Kirk. Radio 24/7.